دوره دوم جنگ های ایران و روس بدون اعلام رسمی جنگ باشلانش. بی حمله‌ای که عباس میزیا این بشه جوان 1826 روسلار الادله لنگران و تالش ارتش ایرانن الینن آزاد olur. Göççay ve Balıklı da işgal olur. Gel'e Şuşi ya Şişa ki mahasiriye düştüydü bu mevkide ahali Gəncədə qiyam elədilər. Hatta padıqan Rusi o şehri bina be qovde tarix qətliam elədilər. Ateş İran asanlığıyla eləyə bildi o şehri təsərrüf eləsin. Bu qiyam kulliye nüqat-ı müsəlman nişini Qafqaza sirayet elədi və dər ərzi 3 həftə İranlılar müvəffəq oldular ki, əqləb-i mənatiqi ki, be mucib-i əhdnami Qulistan Ruslara təslim olmuşdu kömək-i əhali ilə dalı otusunlar.
İranın işgal edilmesiyle Ruslar üç önemli ve strateji ehemmiyetli bölgenin mülkiyetini ileri sürdüler. Lakin 1240'da Rusya devletinin nümayendesi Mazarovic iki ülke arasında serhedlerin meyyen edilmesi üzere Abbas Mirza, Allah Yarxan Asafet Dövle ve Hasan Xan Sarı Əslan ilə müzakirə apardı. Məlum olduğu kimi, Rusların üç məhəllə üzərində yeni sahiblik iddialarını aşkar edən bu müzakirələr nəticəsiz qaldı və onun yeganə nəticəsi Qafqaz hərbi baş komandanı Yermolovun iştirakı ilə danışıqların Tbilisiyə ötürülməsi və aparılması olmuşdur.
Bu müvəffəqiyyətlər səri və tez baisi xoşhali zimamdaran İran oldu. Çün Fətəli Şah təcrübəyi təlx acı az idamı cənc ruslarına varıdı, təsmim tutdu. Bu fütuhati ki nəsib olmuşdu istifadə eləsin, hər ki tezdən ruslarla sulh eləsin. Bu dəlillə görə UTI 1821-də gedi Miza Davudxan ərmənini be unvanı səfiri fəvqüladə St. Petersburg'a göndərdi. Ta zəmini müzakirat sülhü fərahəm eləsinlə be illət müxalifəti General Yermolov onun geçmanından Qafqaza səfir İran məcbur oldu Əzrah-ı Osmani Ləhüstan Azimi məhəll məmuriyyət olsun. Yəni işi uzatdılar. İstanbulda Davudxan səfiri Otriş ilə mülaqat elədi və bundan istədi ki, Otriş dövləti mabeyni İran və Rusiya miyancigərilik, arabuluculuq eləsin. Və pişnahadı səfiri Otriş, Davudxan bir dənə naməz Prens Metternich Sədrəzəmi o məmləkətə yazdı və zimni təşrihi sabiqəyi ixtilafat beyni İran və Rusiya təqaza elədi ki, dövləti Otriş bu xüsusda arabuculuq eləsin. Və çün cavab gəlmədi, bu naçarən lazımi Ləhistan oldu, sərəncam desamri 1826-da Qraf Nesselrod, vəziri xarici Rusiya, به وسیله ماموران مزی سفیر ایران اطلاع بده که چون مذاکرات مربوط به متارجه جنگ و وسیله فرماندهان نظامی ایچی کشور باشلانب دی لیزا اونون سن پترزبورگا جلمسی هیچ ضرورت یخ دی و بو ترتبین مانع ورود او به خاک روسیه اول دی.
Bizden çok güçlü akademiyalar yoxdu, hərbi bazalarımız çox zəif idi. Biz həqiqətdə demək olar ki, yol vasitələr yoxdu bu cür. Böyük ölkə olarkən yol yoxdu ki, şərqdən qərbə, şimaldan cənuba, cənubdan şimala eləyə bilsin ki, əskərləri yerbəyer eləsin və öz mövqeyində eləyə bilsin ki, bizim ordunu orada təqviyyət eləsin, ona dayaq dursun. Amma olmadı.
İlləti vaqi cavabı mənfi ruslarda bu idi ki, desamri 1826-da General Yermolov sürət sazımanı, nizamını sazımandehi eləmişdi və Abbas Mirzanın təxirindən də ətrafı qəsəbəyi Şuşə ya Şişə istifadə eləmişdi. Liza 5000 nəfər niruyi tazə nəfrəzlə iqdam və həmləyi mütəqabil elədi və cəngi Şəmkur ki, əvvəlin bərxoldudu beyni sipahiyan İran və Rus üzv idi. سواره نظام ایران در اثر آتش توپخانه مدرن روسلار بیری بیرینن دالدی سربازان ایرانی دا قاشدلا هزیمت ادلدلا توپخانه ایران روسلارن الینه تشتی محمد رضا معروف به ولیعهد ثانی به دست قزاقهای روسی اسیر اولدی ولی در اثر شجاعت بیگانا رؤسای شاه سپهر الیا بلدی نجات تابسی.
ایران طرفیندن میرزا محمد صادق مروزی و روسیه دولتنی تمثیل ادن مازاروویچ تفلیسه یونلاندیلر. لکن مازاروویچ Mərvizidən əvvəl Tiflisə çatdı və Mazaroviçin təhriki ilə Rusiya qoşunu balıqlı məhəllələrini işqal etdi. Beləliklə, Tiflisdə Mirzə Məhəmməd Sadiq Mərvizinin Velyaminov ilə müzakirələri nəticəsiz qaldı. Miladi 1825-də Rusiya çarı 1. Aleksandrin ölümü ilə danışıqlar dayandırıldı və bununla da Mirzə Məhəmməd Sadiq İrana qayıtdı. 1. Aleksandrin ölümü və müzakirələrin məqlubiyyətə uğraması İranda siyasi işgüzar adamlarda belə bir illüziya yaratdı ki, sərhəd ixtilaflarının aradan qaldırılması üçün hər cür siyasi müzakirə və danışıq çıxılmazlıqla üzləşib və yeganə yol hərbi qarşıdurma və düşmənçiliyin başlanmasıdır. Menşikov elə bir vaxtda Sultaniyədə şah düşərgəsinə gəlib çatdı ki, Seyyid Məhəmməd Təbatabayi və Molla Əhməd Nəraqinin sədirliyi ilə İranın böyük din alimlərinin iclası təşkil edilmiş və qərara alınmışdı ki, Fətəli Şah Rusiya ilə müzakirələri yekunlaşdırıb ixtilafları aşkara çıxarsın. Bax, buna görə də Menşikovun yeni imperatoru təbrik etmək üçün İrandan Rusiyaya səfir göndərilməsi təklifi qəbul olunmadı və din alimləri də kafirlərə qarşı mehribanlıq göstərmək haramdır deyə onunla görüşməkdən və onu qəbul etməkdən imtina etdilər. Abbas Mirzənin istəyinə rəğmən sülh və barışıq yaratmaq üçün cəhdləri nəticəsiz qalan Menşikov sürətlə Rusiyaya qayıtmalı oldu. Bununla da İran-Rusiya müharibələrinin ikinci dövrünə start verildi.
Belə bir şeylər hərdən çür yadıma yer içində. Doğrudan da tiklərim biz olur. Adam mən necə qutarmışam bu bəlalərdən. Elə bir şeylər olur ki,
necə qurtarmışam çür yanma yeri, yer içində çür. Yatanda çür, yuxu gelmir. Görürsən ki, hələ şeylər hamısı gəlib keçir.
Adım Təvəkkül, familim Səlimov, atamın adı Qafardır. 1952-ci il təvəllüd, Bakının Şağan kəndində anadolmuşam. Abşeronda 32 para kənd qeydə alınıb. Hərsən ki, bugünkü günə Abşeron kəndlərinin sayı 45-ə çatıb. 19-cu əsrə dair bir sıra rus dilli mənbələrdə Abşeron əhalisinin təqribən 80%-ə yaxını Tat dilli, yəni fars dilli əhali olması qeyd olunmuşdur. Təqribən 25-26-ya yaxın kənd var ki, bunlar tat dilli kəndlərdir. Bizdə türk əhalisi, türk dilli cəmaat fars dilində danışanlara tat deyərlər, tat dilli əhali deyərlər. Ona görə də demək, burada 25-26 kənd belə tat kəndi olur. Lakin bu heç də o demək deyildir ki, bu kəndlər tamamilə fars dilli olmuşdur. Qarşıq olmuşdur. Bir qisim kəndlər xalis tat dilində danışıb, bir qisim kəndlər isə bu 25-26 kəndin içindən demək, türki danışanı da olub, farsı danışanı da olub. Lakin əhalinin əksər hissəsi farsça danışıb.
Şairin zövqini əfsunliyinə əfsan əlib bağlar, elə bağlar ki, əlifləyli də əfsan ədəb bağlar, od yakıb dağları da. Şairin gölgəsidir, oradan məraqlar zimmələr yox, arzılar orada nə xatirliyə imkandır, mahal yox, orada haldır, daha qalmıyor. Gecələr orada gümüşdəndi, qızıldan nə günüzlər, nə zümrüd kimi dağlardı, nə mərmər kimi düzlər, nə qızıl telli inəklər, nə ala gözlü öküzlər, nə gözəl ay kimi yüzlər.
Fikrimden geceler yataya dinirem Bu fikri başımda ata bilmirem Fikrimden geceler yataya
Hicri qəməri tarixi ilə 1243-cü ildə Təbrizin və Mərənd, Xalxal, Meşkinşəhər, Sarab kimi başqa şəhərlərin süqutu ilə yalnız Ərdəbil, Urmu, Savcabulaq, Talış və Muğan kimi bəzi bölgələr Qacarların hakimiyyəti altında qaldı. Bu yüzdən Abbas Mirzə sülhün qurulması naminə çox çalışdı. Mirza Ebu'l-Qasim Qaim Məqam Fərahanı danışıqlar üçün ilkin rəsmi addımı ataraq Təbrizdə sülh tələbi və təklifi ilə Paskoviçə müraciət etdi. İkinci rəsmi hərəkət Bijanxan Gürcinin Paskoviçə müraciət idi. Ruslar sülh danışıqları təklifini qəbul edərək Dehxarqan bölgəsini iclaslar və görüşlərin keçirilməsi üçün təyin etdilər.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Müharibədə o tərəfdə, şumalda böyük generallar vardı. Çox zalim bir generallar ki, nə insaniyyət qanırdı, heç bir mənafəni gütmürdülər. Yalnız Rusiyanın mənfəətini güdürdülər. Və şəhərlərdə müxtəlif müqavimət ki göstərilirdi. Ya Gəncədə görsün Cavadxanı, İran orada valisini gördürsün ki, ailəsi ilə birlikdə öldürdülər. Və çox cinayətlər yaratdırlar və çox belə heyvani bir cəhətdən, insani bir rəftar olmadı orada, bir dənə müharibə ki, o müharibədə kişilik və qeyrət olsun olmadı və onlar güc gəldilər.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir.
Nəhayətən Nikolay əvvəl 1827-də General Yermilovi beilləti kundi əməliyyat nizami cəbhi Qafqazda İşdən saldı və fərmandəhi o cibhəni jeneral Paskoviçə verdi. Paskoviç də ki, Fatih Ləhistanıdır. Paskoviçin də qərdəş oğlusu Qribayov idi. Paskoviç də elə qəsi yülqəlb idi ki, Ləhistanda deyirlər ki, əlinə qeyçi aldı o adamlar ki, bər əleyh Rusiya intiqad edirdi, dilin kəsdi. Nizə bu ağaz cəngihayı dovvumi İran-ı Rus oldu. İran da bu müddətdə nə ərteşinə, nə ordusuna, nə siyasətinə, heç bir şeyinə yetişməmişdi.
Güc gəldilər, zor elədər bizlərə və bu oldu ki, İranda da görürsünüz ki, bizim qoşun komandiri baş komandir Abbas Mirzadır. O tərəfdən də görürsünüz ki, paytaxtdan ona himayə çıxmırdılar. Parası, pulu yox idi. Vəsait yoxdur ki, bu müharibədə eləyə bilsin, işləsin. Təbii ki, orduda bir qəvi bir ordu deyirdi, güclü bir ordu deyirdi və bu ordu müharibəyə hazır deyirdi və qərar olmamışdı ki, bizim İran o zamanda bizim İran milli ordumuz gəlsin, bir dənə böyük imperiyanın qabağında dayansın. Bərabər olmadı, kişilik də olmadı, orada insaf da olmadı. Bu oldu ki, biz torpaqlarımızı əldən verdik.
Hətta Fətəli Şahı elə qurmuşdurlar, elə geyləmişlər ki, Napoleon Bonaparte mən iş başına qoymuşam. Mən onu iş başından saldım eşiyə. Liza bu xodbini səbəb oldu ki, çündə İngilistanın, yəni 200 sənə qabaqdan nəxşəsi vardı, ərtəşi vardı, nirusu vardı. İngilistan da istəyirdi ki, elə Rusiyyəni İranda, Şumalda məşğul eləsin. O da bəraim ki, öz sərhəddatını hifz eləsin, əyanı orada möhkəmləsin. Xahanı bu idi ki, Ruslar öz həddindən artıq burada qabağa gəlməsin. Vəli amman İngilistanla da işlər olması. Bu da səbəb oldu ki, cəngihayı doğruyu dobumu İranı Rus və nəhayətən qərardadır Türkmənçay da münəqid olsun.
Bu sənədli proqramın ardı var. Bu sənədli proqramda iştirak etdilər. Müəllif və universitet müəllimi Doktor Cəlil Naibiyan. Universitet müəllimi Cənab Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyan. Tədqiqatçı və müəllif Höccət İslam Mustafa Qulizadə. Şair Bəxtiyar Vəhabzadə. Təmriz Radiosunun direktoru Hac Məhdi Nərbəndi. Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayı. پرودیوسر و اساس مهندسه محمد رضا رحیمی و من علیرضا نوراللهی.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید اسکر قصاب عبدالله، شهید اسکر قصاب عبدالله 1340 شمسی یلیندا Təbriz şəhərinin dindar və məzhəbi bir ailələrinin birində dünya göz açdı. Anası Səkinə xanım əsgərin təvəllüdü haqda deyir, oğlumun dünyaya gəlişindən 3 gün sonra yuxuda gördüm, bir seyid mənə bir məktub gətirdi. O məktubu uşağın sinəsi üstünə qoydu. Sabahsı gün yuxumu bizim evimizə rövzə oxumağa gələn bir seyidə danışdım. O dedi, uşağın adını əsgər qoyun. Ailənin 9-cu övladı olan əsgər elə təhsilatının ilk illərindən öz bacarıq və zəkasını sübut etdi. İlkin təhsilatını Şah Hüseyn Vəli məktəbində və orta dərslərini də Təbrizin Fiyuzat məktəbində sona çatdırdı. O, daima məktəbdə ilk şagird kimi tanıtdırılırdı. Şəhid əsgər Əbdullahi inqilabdan öncəki illərdə az yaşına baxmayaraq məzhəbi məclislər və əzadarlıq mərasimlərində tam şövq və zövqlə iştirak edirdi. Elə o zamandan öz dini və əqidəvi inamlarını möhkəmləndirdi və sonralar da xalqın şah rejiminə qarşı mübarizələrində ön xəttidə sair insanlarla bərabər zülmü məhv etməyə cəhd göstərdi. Thank you. Şəhid əskər Qəssab Əbdullahi inqilab zəfər çaldığı ildə gənc yaşlarına baxmayaraq böyük və şücaətli bir ürəyə malik idi. İnqilabın zəfər çaldığı illər və sonra da İraqın İrana qarşı başlatdığı müharibə zamanı əskərin təhsilatının sona çatması ilə eyni olmuşdu. O, məktəbdə sair sinifdaşları və tələbələri agah edib, məzhəbi fəaliyyətlərə sarı onları sövq etdirirdi. O, digər dostları ilə bərabər məktəbdə inqilabın adlım şəxsiyyətləri və cilvələrinin sərgisini yola saldı. Şəhid əskər Qəssabın inqilaba görə məsuliyyət hissi bais oldu, dərsini bitirdikdən dərhal sonra hərbi təlimlər görüb sepaha qoşulsun. O, təqribən 2 ay hərbi təlim aldıqdan sonra könüllü şəkildə cəbhələrə azim oldu. Əskər Ramazan əməliyyatında yaralandı, amma bu onun cəbhədə iştirakına mane törədə bilmədi. Sonra bir daha Müslim ibn Əqil əməliyyatında ağır bədən xəsarəti aldı və bir müddət İsfahan və sonra da Təbrizin xəstəxanasında qaldı. Şəhid əskər Qəssab müalicə aldıqdan sonra Təbriz xəstəxanasından birbaşa olaraq cəbhəyə döndü. O, Xasaban qazarmasının komandanlığına mənsub oldu. Komandanlıq kursunu keçirmək üçün Tehranın İmam Hüseyn əleyhissalam universitetinə daxil oldu. Şəhid əskər Qəssab Əbdullahının şücaəti, qüdrəti, inam və rəşadətindən savayı, əxlaqi xüsusiyyətləri, o cümlədən qənaəti, təvazökarlığı və çalışqanlığı da onu nümunə və ülgü bir insan kimi tanıtdırdı. Şəhid əskər Qəssab Əbdullahi 8 il müqəddəs müdafiə illərində çoxlu əməliyyatlarda iştirak etdi və nəhayətdə də Şəmsi 1363-cü il İsfənd ayının 25-də Bədr əməliyyatında Bəsrə Əl-Əmmarə yolu kənarında şəhadət feyzinə nail oldu. Onun pak peykəri 10 il sonra müharibə yerlərində tapılıb, öz zadgahı Qocaman Təbrizə qaytarıldı. Şəhid əskər Qəssab Əbdullahının pak peykəri Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər məzarında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 8'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu.
İranda 43 milyon tondan çox xam polad və polad məhsulu istehsal edilir. Erdoğan və Əliyev telefon bağlantısında məşvərət ediblər. Sənəyə vurğulayıb, Siyonist rejim diri qalmaq üçün çalışır. Və Şimali Koreya bir daha raket sınağı keçirdi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatın xəbərlərini mən Səccad Dəşti və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə diqqətinizə çatdırırıq.
İran Xarici İşlər Nazirliyindən yüksək səviyyəli bir səlahiyyətlisi ABŞ-ın İranın Viyana görüşmələrində son qərarı verməsi üçün İrana müddət verməsi ilə bağlı xəbərləri təksib etdi. ABŞ-ın İran İslam Respublikasına Viyana görüşmələrində qərar verməsi üçün müddət verdiyinə bağlı ictimai mediada çıxan xəbərlərə Xarici İşlər Nazirliyindən reaksiya gəldi. Xarici İşlər Nazirliyindən yüksək səviyyəli bir qaynaq bu xəbəri təməldən səhv olaraq qiymətləndirərək xalqı şayələrə diqqət etməməyə dəvət etdi. İctimai mediada Amerika Birləşmiş Dövlətinin nəhayət 2 gün İranın müzakirələrdəki qərarını dəqiqləşdirməsinin lazım olduğuna dair bir son tarix verdiyi, əks halda müzakirələrin onlar adına müvəffəqiyyətsiz olacağı xəbəri paylaşılmaqdadır.
İranın böyük polad istehsalçıları cari günəş ilinin başından dekabr ayının sonuna qədər 44 milyon 545 min 800 ton xam polad və müxtəlif polad məhsulları istehsal etməyi bacardı. İran Sənaye Mədən və Ticarət Nazirliyi tərəfindən nəşr olunan rəsmi statistikalara görə ölkədə bu ilin ilk 10 ayında 23 milyon 462 min 400 ton xam polad istehsal edildi. Eyni dövrdə İranlı polad istehsalçıları da 21 milyon 83 400 ton müxtəlif polad məhsulu istehsal etdilər. Bununla eyni zamanda mis katodu, alüminium külçə və alumina tozu istehsalında İranlı şirkətlər inkişafa imza atıblar. Beləcə bu dövrdə 251 min 300 ton mis katod, 464 min 500 ton alüminium və 193 min 100 ton alumina tozu istehsal edildi. 2021-ci il dekabr ayının sonuna qədər İran semenet fabrikləri isə 52 milyon 975 min 600 ton semenet istehsal edib.
Xocalı soyqırımının il dönümündə müsəlman aləminin unudulmaz faciəsinin il dönümü qeyd olunub. Bu haqda xəbər reportajını dinləyin lütfən.
Xocalı soyqırımının il dönümündə müsəlman aləminin unudulmaz faciəsinin il dönümü qeyd olunub. Bu faciə Azərbaycan Respublikası xalqına qarşı dəhşətli soyqırım sayılsa da, təəssüflə bu günə kimi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ona hüquqi qiymət verilməmiş və Azərbaycan dövlətinin bu məqsəd üzrə səyləri hələ anılmamışdır. Xocalı soyqırımı 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini işğal edərkən Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş kütləvi qırğındır. Hücumdan əvvəl, yəni fevralın 25-i, axşam şəhər toplardan və ağır artilleriyadan şiddətli atəşə tutulmuşdur. Nəticədə fevralın 26-sı səhər saat 5 radələrində Xocalı tam alova bürünmüşdür. Mühasirəyə alınan şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər Xocalı Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk etmişdir. Amma bir günün içində yer üzündən silinən şəhəri tərk edən sakinlərdən 613-ü düşmən gülləsinə tüşkələrək qətli amın qurbanı olmuşdur. Bu soyqırım nəticəsində 63 uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla 613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirilmiş, 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirmişdir. Düşmən gülləsinə tüş gəlib yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq olmuşdur. 1275 Xocalı sakini əsir, 150 insan itkin düşmüşdür. Azərbaycan xalqı Xocalı faciəsinə beynəlxalq hüququ siyasi qiymət verilməsini, onun təşkilatçılarının, ideoloqlarının və icraçılarının dünya ictimaiyyətinin gözündə ifşasını və cəzalandırılmasını bir sözlə tragediyanın 30-cu il dönümündə Xocalıya ədalət tələb edir. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi Xocalı soyqırımı ilə bağlı Twitter səhifəsində paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi Xocalıda günahsız dinc əhalinin qətlə yetirilməsinin 30-cu il dönümünü anır və Azərbaycan Respublikası hökumətinə, xalqına və faciədən sağ çıxanlara başsağlığı verir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə prezidentləri bir telefon bağlantısında Qafqaz regionunun son dəyişiklikləri haqda müzakirə ediblər. Təsnim Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Türkiyənin prezidentliyi ofisi elan etdi, Rəcəb Tayyib Erdoğan öz Azərbaycanlı əməkdaşı İlham Əliyev ilə hər tərəfli əlaqələrin inkişafı haqda məsləhətləşiblər. Bu məlumata əsasən Erdoğan və Əliyev həmçinin Qafqazda iki tərəfli əməkdaşlıqların artması və bölgə üzrə mübadilələr üzrə bir araya gəldilər. Bundan öncə isə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov öz Türkiyə əməkdaşı Mövlud Çavuşoğlu ilə telefonda iki tərəfli əlaqələr üzrə məşvərət etmişlər.
Yəmənin Milli Nəcat Dövlətinin Müdafiə Naziri dedi, Siyonist rejimin keçmişdəki, hazırki və gələcəkdəki addımları bu rejimin ayaqda qalmaq üçün savaş vəziyyətində olduğunu göstərir. Siyonist rejim Saud koalisiyasının Yəmənə təcavüzü cəryanında bu müharibədən müxtəlif yollarla Saudlara yardım etməkdədir. Sabahnetin şənbə günkü məlumatına görə Məhəmməd Nəsir Əl-Atifi təkid etdi, Siyonist rejim məntəqədə qərbin gücüdür və 2006-cı ildə Livanın cənubunda mütəmadi hərbi məqlubiyyətlərin və onun arxasınca Suriyada və Fələstin müqaviməti qarşısında məqlubiyyətindən sonra mənfi təsir altına gedibdir. Əl-Atifi artırdı, müqavimət oxu işqal olmuş Fələstin və ya qərb Asiya məntəqəsində Siyonist rejimin bütün planlarını məqlub edə bildi. Və elə həmən məsələ səbəb oldu ki, qərb ölkələri bu rejimlə əlaqələri adiləşdirmək üçün bəzi muzlu ərəb rejimlərinə israr etsinlər.
Fələstin İslami Cihad Hərəkatının yüksək rütbəli üzvlərindən olan Xizr Ədnan Nablus şəhərində bir atəş açma əməliyyatına məruz qaldı. Bundan öncə Siyonist rejimin casusluq təşkilatı elan etmişdi, müqavimət liderlərini Musadın terrorçu amilləri vasitəsilə terror edəcək. Müqavimət qrupları isə Siyonist rejimin bu hərəkətinə reaksiyada elan etdilər, komandanların terroru ilə müqavimətin gücü daha artıq çoxalacaqdır. Fələstin Əliyomun məlumatına əsasən bu atəş açma cəryanında Nəsr Əl-Mübəssilət yaralandı, amma Xizr Ədnan heç bir zərərə məruz qalmadı.
Cənubi Koreya ordusu təkid etdi ki, Şimali Koreya tanınmaz bir atış ilə yeni milad ilində 8-ci qüdrət tamaşasını ortaya qoydu. Yonhap Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, Bu yeni milad ilində Şimali Koreyanın 8-ci raket sınağıdır. Ötən ay Şimali Koreya uzaq mənzilli raketlər və nüvə sınaqlarının başdan alınması üzrə bir proqram təqdim etdi və bu təxmin yürütməyi yaratdı ki, yolun davamında böyük addımlara əl atsın. ABŞ və BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvləri 2006-cı milad ilində Şimali Koreyanın 1-ci atom sınağından bəri Şimali Koreyaya qarşı bir neçə embargo tətbiq ediblər.
Rusiya ilə müharibə ABŞ-ın maraq çərçivəsinə daxil deyil. RİA xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin rəsmisi Cen Psaki bildirib. Bu, Rusiya ilə müharibə bizim maraqlarımızda deyildir, deyə o qeyd edib. Psaki bir daha təkrar edib ki, ABŞ administrasiyası Rusiyaya qarşı Ukraynaya hərbçilər göndərmək niyyətində deyildir.
Ukrayna böhranı uzun müddət davam edəcək. Bu barədə Fransa prezidenti Emmanuel Macron bildirib. Verilən məlumata görə Macron deyib, mən bugün səhər bir şeyi sizə deyə bilərəm. O da budur ki, bu müharibə uzun müddət davam edəcək, bu böhran davam edəcək və bütün bunların uzun müddətli təsirləri olacaq. Macron fransızları buna hazır olmağa çağırıb. Biz müqavimət planının hazırlanması prosesindəyik. Əvvəlcə, öz sektorlarımızın resurslarla təmin edilməsi üçün və uzun müddətli cavab tədbirlərinin təminatı üçün deyə o əlavə edib.
ABŞ Prezidenti Joe Biden Ukraynaya təcili hərbi yardım barədə memorandum imzalayıb. Reuters iddia edir ki, müvafiq sənədi Ağ Ev yayıbdır.
Ukrayna Avropa Birliyinə üzv olmağa layiqdir. Ukrinform xəbər verir ki, bu sözləri Ukrayna lideri Vladimir Zelenski Avropa Birliyi liderləri ilə danışıqlarında bildirib. Qeyd edək ki, AB Ukraynanın qoruma özvlüyü məsələsinə qısa müddətdə baxacağını vəd edib.
Belarusun cənubunda Ukrayna ilə sərhəddən təxminən 32 kilometr aralıda 150-yə yaxın helikopter və quru qoşunlar yerləşir. Bunun Maxarın Pekindən çəkilmiş görüntülərində görmək olar. Xüsusilə helikopterlər Belarusun Xoyinki şəhəri yaxınlığındadır. Burada 90-dan çox helikopter yolda dayanıb. Yerləşdirmənin uzunluğu 8 kilometrdən çoxdur. Şəkillər həmçinin bölgədə Konovi halında bir neçə yüz avtomobilə böyük quru qüvvələrinin yerləşdiyini də göstərir. Qeyd edək ki, Rusiya qoşunları Ukraynaya həmçinin Belarus ərazisindən də daxil olub. Müharibə başlamazdan əvvəl Rusiya və Belarus hərbçiləri birgə təlimlər keçirib.
Rusiyanın Ukraynada geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamasından sonra qərbin sanksiya təhdidi daha da artıb. Artıq son çarə kimi görülən Rusiyanın SWIFT Global Banklar Arası ödəniş sistemindən çıxarılması variantı müzakirə olunur. Reuters xəbər verir ki, NATO-nun keçirilən sammitində Britaniya baş naziri Boris Johnson NATO ölkələrinin Rusiyanın SWIFT-dən təcridi ilə bağlı təcili qərar verməyi təklif edib. Artıq indiyə qədər İtaliya, Kanada, Almaniya, Çexiya, Fransa Britaniyanın təklifinə qoşulub və çağırışı təkrarlayıb. Əgər Rusiya bu banklar arası sistemdən çıxarılarsa, maliyyə institutları Rusiyaya pul göndərmək və geri pul almaq imkanlarını tam itirəcək. Bu, Rusiya şirkətləri ilə yanaşı, bu ölkədən dollarla neft və qaz alan xarici müştərilər üçün də ağır zərbə olacaq.
Və sonda Ukraynanın müdafiəsi üçün 350 milyon dollar ayrıldı. Avronews xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ dövlət katibi Antony Blinken deyib. O bildirib ki, bu vəsait prezident resurslarından Ukraynaya dərhal verilmək üçün ayrılıb. Bununla da son bir ildə ayrılan yardımın 1 milyardı ötdüyü qeyd edilib. Blinken yardım paketinə hava desant və tank hücumlarından qorunmaq üçün vasitələrin əlavə edildiyini də vurğulayıbdır. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.
İmamət və vilayət səmasının 7-ci parlaq ulduzunun şəhadət günləri, İmam Musa Kazım əleyhissəlamın şəhadəti münasibəti ilə hamınıza başsağlığı verir, qısa söhbətimizi diqqətinizə çatdırırıq. müqəddəs Kazımın şəhəri imamət və vilayət səmasının 7-ci parlayan ulduzunun şəhadətinin il dönümü ərəfəsində İraqın daxili və xaricindən çoxlu əhl-i beyt, aşiqi və vurğunun gəlişinin şahidi olur. Yaşlı, cavan, qadın, kişi Həzrət Musa ibn Cəfərin qapısının ağzında durub bu böyük imamın şəhadətinə ağlayırlar. Kazımın bugün göz yaşlarında və ahlarda boğulur. İmam Musa Kazım əleyhissalam, Hicri qəmri 128-ci il, Səfər ayının 7-si, bazar günü, Məkkə ilə Mədinə arasında yerləşən Əbva adlı bir yerdə anadan olmuşdur. Hicri qəmri 148-ci ildən atası İmam Sadiq əleyhissalam şəhadətə çatdıqdan sonra Həzrət Kazımın imamət dövrü başlayır. Həmən məzlum imam, Bəni Abbas xəlifələrinin sözünü dediyi və ifşa etdiyi üçün şərəfli həyatının uzun illərini qorxunc zindanlarda keçirdi. Nəhayət, Hicri qəmri 183-cü ilin Rəcəb ayının 25-də Harun Rəşid zindanında şəhid oldu. Şəhid olanda o böyük imamın 55 yaşı var idi. 7-ci imamın məşhur titutlarından biri Babəl Həvayicdir. Onu Babəl Həvayic İləllah adlandırırlar. Çünki ona müraciət edən hər kəsin ehtiyacı ödənilmişdir. Şafi alimi İbn Həcər Heysami bu haqda belə demişdir. Musa Kazım əleyhissalam İraq xalqı arasında Babəl Həvayic kimi tanınır. Maliki Fəqih İbn Səbbağ da deyir, İmam Kazım İraq xalqı nəzdində Babəl Həvayic İləllah kimi tanınır. Çünki müsəlmanlar ona müraciət edərək bütün ehtiyaclarını və hacətlərini alıblar. İmam Sadiq əleyhissalamın şəhadətindən sonra İmam Kazımın dini, ilmi, siyasi və təhsil rəhbərliyinə başlanıldı. Bu çətin siyasi şəraitdə imamın həyatının təhlükə altında olacağından ehtiyatlanırdı. Bu səbəbdən 6-cı imam sağlığında İmam Kazımı canişin kimi tanıtdı. Beləliklə, Abbasi xəlifəsi Mənsurun 7-ci imamı fiziki cəhətdən aradan götürmək üzrə planına mane oldu. Mənsurun ölümündən sonra hakimiyyətə Mehdi və Hadi gəldi. Onların 20 ildən çox davam edən dövründə, xüsusilə Mehdi dövründə, Əhl-i Beyt və onların ardıcılları üçün açıq məkan və nisbi azadlıq təmin edilmişdi. İmam Kazım əleyhissalam bu fürsətdən istifadə edərək cəmaatı göstərişləndirməyə və hidayət etməyə çalışdı. Kazım ləqəbli İmam Əbu'l-Həsən Musa ibn Cəfər əleyhissalam bütün yaxşılıqları əhatə edirdi. Bu səbəbdən İslam cəmiyyətinin müxtəlif qrup və irqlərinin, hətta qeyri-müsəlmanların qəlbində geniş nüfuz sahibi idi. Bəziləri imamın ibadətlərini görməklə, bəziləri onun səbir və bağışlanmasını müşahidə etməklə, bir qrup isə imamın əli ilə əzab əziyyətlərini aradan qaldırmaqla və imamın onlara rəqabət bəsləməsi ilə cəlb olundu. Hər halda cəmaatın qəlbi ona yönəldi və İbn Həcərə görə o, böyük qəlblərin imamı idi. Dünya şiələrinin rəhbəri İmam Musa Kazım əleyhissalamın şəhadət münasibəti ilə bir daha siz əziz dinləyicilərimizə baş sağlığı verir. Burada proqramımıza yekun veririk.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Thank you. Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir neçə gün ərzində Cənubi Qafqaz, xüsusilə Ukrayna vəziyyəti və Qərbi Asiya zonasında baş verən hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Cumhuriyyəti və Rusiya Federasiyasının prezidentləri telefonla beynəlxalq hadisələr və nüvə müzakirələri barədə söhbət ediblər. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə tərəflər Ukrayna ilə bağlı son vəziyyəti İranın nüvə proqramı üzrə danışıqları müzakirə ediblər. Söhbət zamanı İran İslam Cumhuriyyəti prezidenti Seyid İbrahim Reisi bildirib, NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi gərginlik yaradır. Onun sözlərinə görə NATO-nun genişlənməsi müxtəlif sahələrdə müstəqil ölkələrin sabitliyi və təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdiddir. Prezident baş verənlərə, xalqların və regionun xeyrinə olacağına ümid etdiyini bildirib. Reis sonra nüvə müzakirələrinə toxunaraq deyib, İran İslam Cumhuriyyəti davamlı bir razılaşma axtarır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin də telefon danışığında mövcud vəziyyəti təhlükəsizlik müqavilələrinin 10 illiklər ərzində pozulmasına və Qərbin ölkəsinin təhlükəsizliyini pozmaq cəhdlərinə legitim cavab kimi dəyərləndirib. Rusiya prezidenti İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə fəal əməkdaşlığına toxunaraq nüvə müzakirələri üzrə iki tərəf arasında məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. İran İslam Cumhuriyyətinin Bakıdakı səfiri Azərbaycan Respublikası İş Götürənlər Konfederasiyasının prezidenti ilə görüşüb və iki ölkə arasında ticarət əlaqələrindəki son inkişafları müzakirə edib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Musəvi Cümə günü günü ortadan sonra Azərbaycan İş Götürənlər Konfederasiyasının prezidenti Məhəmməd Musayev ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında ticarət və biznes əlaqələrindəki son inkişaflar, xüsusilə də bəzi mövcud maneələrin aradan qaldırılması müzakirə olunub. Görüş zamanı iki ölkənin özəl sektorunu təmsil edən ticarət nümayəndə heyətlərinin mübadiləsi, yarım markaların təşkili, bank əməliyyatları, ticarətin canlandırılması və digər maraqlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun bir qırıcı təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə ilgili İranın silahlı qüvvələrinin baş qərargahı rəisi və Müdafiə Nazirinə başsağlığı verib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov, İran İslam Cumhuriyyətinin silahlı qüvvələrinin baş qərargahı rəisi General Mayor Paslar Məhəmməd Baqiriyə və Müdafiə Naziri Brigada Generalı Məhəmməd Rıza Aşdiyaniyə ayrı-ayrı mesajlarda təlim keçən qırıcının qəzaya uğraması və onun pilotlarının şəhid olmaları ilə ilgili başsağlığı verib və İran dövləti xalqının kədəri ilə bölüşüb. Bazar ertəsi fevralın 21-də İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin mərkəzi Təbrizdə yerləşən Şəhid Fəkuri adına bazaya məxsus F-5 təlim təyyarəsi texniki nasazlıq nəticəsində qəzaya uğrayıb və onun iki pilotu şəhid olub. Xocalı soyqırımının il dönümündə müsəlman aləminin unudulmaz faciəsinin il dönümü qeyd olunub. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu faciə Azərbaycan Respublikası xalqına qarşı dəhşətli soyqırım sayılsa da, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ona hüquqi qiymət verilməyib və Azərbaycan dövləti bu məqsəd üçün öz resurslarından yetərincə istifadə etməmişdir. Xocalı soyqırımı 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Rusiyanın Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı moto atıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə Xocalı şəhərini işğal edərkən Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş kütləvi qırğındır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi ölkəsinin Ukraynada gedən hadisələrlə ilgili mövqeyini bildirib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Hikmət Hacıyev deyib, Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri rəhbər tutularaq, bu məsələnin siyasi diplomatik yollarla və diyaloq əsasında həll edilməsi çox vacibdir. Hikmət Hacıyev atəşkəsə nail olmağın təməl addımlarından biri olduğunu vurgulayıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovda mövcud vəziyyətin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq, o cümlədən dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı, habelə atət məkanında təhlükəsizliyin bölünməzliyi əsasında dinc və diplomatik yollarla həllinin vacib olduğunu vurgulayıb. Azərbaycan Respublikasının Xalq Cəbhəsi Partiyası Ağ Cəbhənin sədri Əli Kərimli də rəsmi Bakının Ukrayna məsələsində sərgilədiyi mövqeyini qənaət bəxş hesab etməyi. Qərb və Rusiyanın inadkarlıqları Ukraynanı fəlakətə çevirib. Ayraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə ABŞ prezidenti Joseph Biden deyir, NATO-nun qapıları alyansın dəyərini bölüşən və ona qoşulmaq qərar verən hər ölkə üçün açıqdır. Biden bunun ardınca Ukraynaya təcili hərbi yardım barədə memorandum imzalayıb. İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyi də bildirib, Rusiya Avropa Şurasından çıxarılıb. Avropa İttifaqı həmçinin Rusiyaya Ukrayna ilə bağlı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Bu arada Rusiyanın BMT-dəki daimi səfiri Vasili Nebetsiya Təhlükəsizlik Şurasında etdiyi çıxışında deyib, biz Ukrayna və Ukraynalılara qarşı müharibə aparmırıq. Biz millətçilərə qarşı və Donbas sakinlərinin müdafiəsi naminə Ukrayna ordusunun tərk silah edilməsi üçün hərbi əməliyyat keçiririk. O bildirib, bu tapşırıq qısa müddətdə yerinə yetiriləcək və Ukrayna xalqı yenidən müstəqil şəkildə öz taleyini həll edə biləcəkdir. Xatırladıq ki, Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasında Ukrayna müharibəsi ilə ilgili qətnaməni veto edib. Qətnamədə Rus qoşunlarının